Wasting away.
Addisigiste jeta as United States kuta Arizona keessatti oguma manatti geessisu barsiisuutin dhaabbat odaabers hundeessani tajaajila kennaa jiru. Fuula Facebookii gola ayyoo jedhamuun immoo dubartoota Oromiyaa keessa jiran waa'ee barnoota yeroo ulfaa da'umsaaf kunuunsa dubartii barsiisu. Qophii waa'ee uummata Oromoo irraa keessatti keessummaa keenya Addisigiste Tujubeetoo Arizoonaatti bilbiluun dubbise haala hojii isaanii ibsuun jalqabu. Itoophiyaan yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125 har'a ayyaaneffattee oolte. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee sirna yaadannoo kanarratti argamuudhaan haasawaa dhageessisaniin injifannoon Adwaa galaa hamlee uummata gurraachaati jedhanii jiru. Abbootiin duraanii tokkummaa waltumsanii birmadummaa biyyattii mirkaneessan dhaloonni irraa immoo irree tokkoomeen hiyyumarratti duulee seenaa haaromsuu qaba jedhan. Ministeerittiin aadaaf tuurizimii Itoophiyaa Dr. Ruut Kaasaa immoo Tsahaayee Damxoo Finfinnee irraa gabaase.
Bara 1888 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Xaaliyaaniin sirna bittaan weerara gaggeessuuf jecha waraana kaaba biyyattiitti meeshaa ammayyaa'aan bante lola kanarratti loltoonni eeboon lolan 1100 lakkaa'amanii fi lola fardaan ammoo loltoonni 28 ol ta'an gaarreen Adwaa irratti walitti bobba'uun Itoophiyaan injifannoon galte jechuun ibsame sagantaa yaadannoo injifannoo Adwaa waggaa 125 irratti. Bara kana injifannoon Adwaa baatii guraan dhalaarraa jalqabee kutaalee biyyattii iddoo adda addaatti kabajamaa tureera. Har'a immoo magaalaa Finfinneetti kabajameera. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee akka dubbatanitti abboonni duraanii osoo tokkummaan birmadummaa biyyattiif dursa kennanii injifannoon kun hin argamne Itoophiyaa jedhamtu kana akkanatti arguun ulfaataa ture jedhan. Injifannoon Adwaa Itoophiyaanonni garaagarummaa tokko malee kan Itoophiyaa itti kabachiisan biyyi waa hunda akka dursu kan itti mul'isan jedhan Pireezidaant Saahilewarq. Afur injifannoo Adwaa har'a yeroo kamiyyuu caalaa waqtii ittiin barbaachisu irratti argamna. Hanga afura injifannoo Adwaan haguugamneetti rakkoolee yeroo yeroodhaan nu mudataniif furmaata kennuuf wanti nu daangessu hin jiru. Iciitiin injifannoo Adwaa tokkummaadha. Walitti dhufeenya seexaa fi obsa Itoophiyaanonni qabanidha. Hunda caalaa immoo jaalalaa fi amanamtummaa isaan Itoophiyaaf qabanidha. Kun akka bara baraan Itoophiyaanonni qabatan gochuun nurraa eegama. Itoophiyaan nama dhuunfaa, garee, paartii siyaasaa fi kanneen biroo ol ta'uu irratti kan duubatti hin jenne turan abbootiin. Har'as eenyus ta'e gareen kamuu Itoophiyaa gadi ta'uu amanee nageenyaaf misooma biyyattiif waliin hiriiruun nurraa eegama. Akka lammiitti kabajamnee boqoon qabannee deemuu kan dandeenyu hanga Itoophiyaan jirtutti ta'uu irrattis yoomiyyuu burjaajjoon hin barbaachisu. Ministeerri aadaa fi tuurizimii Dr. Ruut Kaasaa hoogganaa isaaniin injifannoon Adwaa fedhii garee fi dhuunfaan osoo hin taane dhimmi biyyaa dursu akka qabu kan agarsiisedha jechuun ibsaniiru. Dhaloonni amma biyyaa olitti homtuu akka hin jirre beekuu qaba jechuun hiyyummaa irratti seenaa hojjechuun injifannoo Adwaa dabaluu qabas jedhan. Ogummaa keessa jirruun warri gama yerichi barbaachisu kaffaluuf qophaa'uu qabna. Jaalalaaf obbolummaa tokkummaaf waltumsuun gootota duraaniirraa barachuu qabna. Dhaloonni kun hiyyummaa fi kadhaadhaan kan boquu gadi qabatte biyyasaa boquu ol qabachiisuuf cimee hojjechuun bilisa baasuu qaba. Bara baraan goonni ni uumama. Kanaaf goonni yeroo ammaa immoo maqaa hiyyummaa jedhu balleessuuf halkaniif guyyaa hojjechuun kan biyyasaa ijaaru ta'uu qaba. Pireezidaantiin waldaa gootota Itoophiyaa Liij Daani'eel Joodee gama isaaniin dhaloonni ijaarsa biyyaa irratti xiyyeeffannoo gochuu qaba. Yeroo ammaa biyyattiin hidha abbayyaa ijaaraa jirtu waan ta'eef kun xiyyeeffannoo argachuu qaba. Filannoon fuulduratti dhufus filannoo haqa qabeessaaf dimokiraataa akka ta'uuf uummanni waltumsuu qaba jechuun dhaabaniiru. Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee Adwaan mallattoo mo'ichaati jedhan.
Kaadwaa mammaar yaallabban inda abbaatochaachin inna innaatochaachin.
Adwaa irraa barachuu kan qabnu akka abbootii keenyaaf haadholii keenyaa kan bakka bu'insa hin qabne biyya keenya kabachiisan nutis biyya keenya tokkummaan kabachiisuu fi qeessuu irratti xiyyeeffachuu qabna. Kunis immoo keessoo keenya cimsuun diina irratti waliin duuluun biyya waliin qabnu waliin ijaaruun barbaachisaadha. Kanaafis diina walii keenyaa kan ta'e jibbiinsa haaloo qabachuu fi quba walitti qabuu dhiisnee qaama furmaata ta'uun barbaachisaadha. Yeroo ammaa kun waqtii gufuun itti baay'ate. Kanaaf wal ta'uudhaan harka wal qabannee tokkummaan dhaabachuu qabna.
Maqoom yinorbinaan.
Hirmaattonni saganticha raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee akka ibsanitti injifannoon Adwaa mallattoo bilisummaati jedhan.
Maqaan kun Dajjalee Cabsataa jedhama. Adwaan fakkeenya tokkummaati, fakkeenya jaalalaati, fakkeenya wal danda'uuti Adwaa jechaan. Adwaa jechaan immoo abbootiin keenya sabaaf sablanni Itoophiyaa duwwaa otoo hin ta'in Afrikaan, Awurooppaan, gurraachi hundumaaf fakkeenya guddaa Adwaan. Humna xiqqaa ta'anii meeshaa duubattafaadhaan, eeboodhaan, gaachanaan, goraadeedhaan diina Itoophiyaa weeraruu dhufe kan ittiin hinjifatan, kan ittiin mo'atan otoo aeroppileeniidhaan reebamanuu, otoo meeshaa teeknoloojiidhaan kan qophaa'e kana otoo isaan reebamanuu kan ittiin diina isaanii injifatan Adwaadha. Cimni isaanii ni ijoon tokkummaadha. Tokkummaadha otoo waliin qoonne. Gaheen Oromoo iddoo guddaa kan qabudha. Gaheen Oromoo ajajaa waraanaa 11 keessa 9 Oromoodha. Akka abboota keenya irraa dhageenya isa guddaa isa olaanaa kan qabu Oromoodha achi keessatti. Gootonni Oromoos immoo maqaan isaaniillee kan hin kaane danuutu jiru. Maqaan isaanii kan hin kaane. Fakkeenyaaf amma kan akka Abdiisaa Aagaa, kan akka Dajjaasmachee, gara Suudhukii kan warreen akkanaa warra lola keessatti warra beekaman gootummaadhaan warri beekaman maqaan isaanii hin kaane jechaa. Har'allee maqaan namoota muraasaati kan ka'aa jiru jechaa. Irratti hin hojjetamu. Gara fuulduraatti illee ciminaan irratti hojjetamuu qaba. Seenaan kun barreeffamuu qaba. Seenaan kun ka'uu qaba. Seenaan kun bahuu qaba. Hin baane. Seenaan gootota Oromoo hin kaanees hin baanees. Ba'uus qaba, ka'uus qaba, irratti hojjetamuu qaba gara fuulduraatti.
Nuhaamin Zalaalemin jedhama. Abbootiin keenya duraan lola xaaliyaanii waliin taasisaniin bilisummaa nu gonfachiisaniiru. Akka gurraachummaa keenyaan boonnu nu taasisaniiru. Kana waan ta'eef dhaloonni har'aa immoo tokko ta'ee rakkoolee hedduu furuu danda'a. Tokkummaa abbootiirraa baruu qaba jedhetan abdadha. Ayyaanni Adwaa waggaa 125ffaan har'a kabajame agarsiisaa fi sagantaalee garaagaraan dabaalameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.